20:30 у Менску, ля мікрафона Юрась Бушляков, у ефіры навіны. Спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Эканамічны суд СНД прыняў да разгляду пазоў Беларусі да Расіі з нагоды нафтавага мыта. Пазоў датычыць збірання мыта на нафтапрадукты пры пастаўках з Расіі ў Беларусь. Паводле старшыні суду, разгляд справы зойме каля паўгоду. Беларускі бок патрабуе адмены экспартнага мыта, заяўляючы, што яно пагражае спыненнем працы шэрагу вялікіх прадпрыемстваў нафтахімічнага комплексу Беларусі. Рада дырэктараў Міжнароднага валютнага фонду на сённяшнім паседжанні прыняла рашэнне аб завяршэнні фінальнага агляду праграмы «Стэндбай» у Беларусі і выдзяленні апошніх 700 мільёнаў даляраў у рамках дзейнай праграмы на 3,6 мільярда даляраў. Пра гэта паведаміла прадстаўніца МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна. У якасці кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў зарэгістраваныя 25035 чалавек. Гэта прыблізна на 20% болей, чым дэпутацкіх месцаў. У ліку кандыдатаў 240 прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных партыяў. Суд Московскага району Менску не знайшоў парушэння правоў актывісткі маладога фронту Татьяны Шапуцькі пры яе адлічэнні з БДУ. Былая студэнтка юрыдычнага факультэту падавала пазоў супраць Белдзяржуніверсітэту і Міністэрства адукацыі. З вамі Радыё Свабода да падзеяў у свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама назваў новы дагавор аб стратэгічных наступальных узбраеннях паміж Расіяй і ЗША самым усёабдымным пагадненнем для кантролю за ўзбраеннямі за апошнія 20-годдзя. Дамова будзе падпісаная ў Празе 8 красавіка. У Іраку не менш за 40 людзей загінулі, а дзясяткі былі параненыя ў выніку двух выбухаў у горадзе Халес на поўначы ад Багдаду. Увечары выбарчая камісія Іраку аб'явіла вынікі праведзеных 7 сакавіка парламенцкіх выбараў. Перамогу здабыў блёк Іракія, былога прэм'ера Іяда Аляўі. Прыхільнікі дзейнага прэм'ера Нуры Аль-Малікі будуць мець у новым парламенце толькі на 2 крэсла меней. 58 чалавек экіпажу, уратаваныя з паўднёвакарэйскага вайсковага карабля, затанулага сёння ў Жоўтым моры паблізу мяжы між КНДР і Паўднёвай Карэяй. Усе 16 краінаў зоны еўра выказалі падтрымку пляну ўратавання эканомікі Грэцыі, прапанаванаму Францыяй і Нямеччынай. Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч звольніў сёння кіраўнікоў Івана-Франкоўскай, Палтаўскай і Валынскай абласцей. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступнай праз